Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Dobar dan, zašto je jedna izjava o mogućem ujedinjenju Srbije i Republike Srpske izazvala toliko burnih reakcija? I zašto takvih reakcija nema kada se poteže priča o Velikoj Albaniji? Gosti emisije su profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Dragomir Anđelković, politički analitičar. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. Pre nego što pređemo na današnju temu, na priču o granicama, zamolit ću goste emisije da prokomentarišete vest koja je stigla u našu redakciju. Naime, apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine donelo je odluku kojom ukida oslobađajuću presudu ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, Naseru Oriću. Profesore, kako komentarišete?
Pa vidite, to je trebalo odavno da se dogodi, jer Naser Orić spada, tako kažem, u red onih nesumnjivih krivaca za ovaj zločine nad Srbima u Bosni i Hercegovini. O tome čak svjedoče mnogi funkcioneri bošnjački iz tog ratnog vremena iz Srebrenice, čitave već su knjige, može da se u biblioteci govori, koji su bili na čelu ovaj ratne opštine i bili komandanti i tako dalje, koji ukazuju, svjedoče o Orićevom ponašanju. Imate i onaj podatak, evo, da se on u stvari i zbog toga ga oni najviše i okrivljuju i govore te podatke o njemu, što on bio u onoj grupi koje je Alija Izetbegović prije ulaska srpske vojske u Srebrenicu na mjesec dana izvukao iz Srebrenice kao značajan kadar. Je tomu Srebreničani pamte i zbog toga su spremni da govore o tom, o tim njegovim, on je zapravo bio vođa tih jedinica koje su napadale srpska sela oko Srebrenice, palile, ubijale i tako dalje. Ali istovremeno, s obzirom na pozicije koje on ima i u današnjem, neformalno ima pozicije u bošnjačkom establishmentu, ja ne vjerujem opet da će oni imati snage, kapaciteta i spremnosti da konačno donesu presudu protiv njega. Uh-huh. Ovo je, znate, pretpostavljam opet neki, jeli, ovo u stvari nije osuda, nego poništavanje oslobađanja. šta će se dalje događati, vrlo sam skeptičan.
Evo, ja ću zamoliti i gospodina Anđelkovića za komentar, ali pre toga evo još jedne vesti koja je upravo stigla. Direktor dečije bolnice u Tiršovoj, hirurg dr. Zoran Radojičić, kandidat je Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda. To je novinarima saopštio predsjednik gradskog odbora SNS-a Nebojša Stefanović posle sednice odbora na kojoj je Radojičić dobio jednoglasnu podršku. Dakle, to je aktuelnost, a sada se vraćamo pitanju koje sam postavio.
Potpuno se slažem sa profesorom. Znate, nekada postoje krivice koje nema potrebe da dobiju verifikaciju pred sudom da mi znamo da su to krivice. Zar je bilo potrebno suditi Mengelu da bi rekli da je u pitanju ratni zločinac? Naser Orić je sličan slučaj, čovjek iza koga su strašni krvavi tragovi i nesumnjivo je zločinac. I nije nikakva vest što je presuda oslobađajuća poništena, zapanjajuća vest da smo imali oslobađajuću presudu. A uveren sam da će na kraju da se sve svede na isto, jer sudski sistem koji je pred koji je on izveden i nije sračunat da objektivno sudi, već da simulira suđenje drugima, a da sudi samo Srbima. Ja pretpostavljam da je ovo igra u kontekstu izbora u Bosni i Hercegovini, da se stvori predstava da Srbi nisu diskriminisani, da bi bili oni Srbi koji sarađuju sa Sarajevom na neki način podržani na izborima. Tako da ovo je, po mom mišljenju, manipulacija koja će se završiti oslobađanjem.
Doći ćemo i do izbora u ovom razgovoru. Predsjednik Republike Srpske Mile Dodik rekao je pre nekoliko dana na Fakultetu političkih nauka u Beogradu da ovaj vek ili naredne decenije Srbija i Republika Srpska treba da završe ujedinjene u jednu teritoriju i državnu zajednicu. U jučerašnjem intervju u Politici Dodik ponavlja da ostaje pri stavu da ovaj vek mora da bude period državne afirmacije srpskih nacionalnih interesa suprotno gubicima i stradanjima iz minulog veka. Zamolit ću vas da kažete kako vi gledate na ove i ovakve izjave predsjednika Republike Srpske.
Pa, to ovako djeluje na prvi mah kao neka jako, može se spektakularna izjava koja izaziva pažnju. Međutim, ako se malo vratimo u istoriju, to što je Dodik rekao, to je otprilike raspoloženje naroda u Bosni i Hercegovini već decenijama unazad. I za razliku, recimo, od Srba u Srbiji, koji su Jugoslaviju i prvu i drugu danas posmatrali kao neku vrstu promašaja zato što su uložili u državu za razliku od ostalih državu koju su ranije imali, tako i zbog toga što su na neki način zloupotrebljeni, jer su ovi drugi narodi profitirali od toga i kad su profit izvukli da su sa poražene strane u prvom i drugom ratu prešli na pobjedničku, čim su, da tako kažem, kroz dvije Jugoslavije oprali tu krivicu, onda su krenuli u rasturanje Jugoslavije. Sad pazite, ovdje u Srbiji naučna istraživanja, historiografska i tako dalje, uglavnom se slažu u toj negativnoj ocjeni obje Jugoslavije, ali dok jedni krivicu stavljaju na teret kralju Aleksandru i Nikoli Pašiću, drugi smatraju da je to u stvari bila ponuda koja se ne može odbiti od strane savezničkih sila. Kod Srba u Bosni i Hercegovini je drugačija perspektiva obe Jugoslavije. Jugoslavija jedna i druga bila je za Srbe u Bosni u stvari jedini način da ostanu kod kuće.
Kao i za Srbe u Hrvatskoj.
Da, i za Srbe u Hrvatskoj, naravno. Da ostanu kod kuće i istovremeno pod zajedničkim državnim krovom sa maticom. I nakon raspada Jugoslavije ta čežnja je ostala. To je, da vam kažem, nešto što je što se tamo među svijetom srpskim gotovo podrazumijeva. Dodik je možda rekao nešto što se podrazumijeva, a on je to eksplicirao.
Formulisao
je eksplicite rekao. I sad ovaj Republika Srpska je, da se prisjetimo, je u 90. godina. Srbi u Bosni su bili protiv secesije Bosne i Hercegovine. Republiku Srpsku su dobili kao neku vrstu kompenzacije, kao rezultat kompromisa. I time su prihvatili Republiku Srpsku, ali pazite, onakvu kao, kažem, kompromis, kao kompenzaciju, ali Republiku Srpsku onakva kakva je potpisana u Daytonu, odnosno u Parizu. Mi međutim vidimo da iako su te velike zapadne sile, prije svega Sjedinjene Države, su i skrojile taj Daytonski sporazum, da su odmah počeli da ga dezavuišu, da ukidaju nadležnosti, nameću zakone i tako dalje, tako da u stvari sad imamo jednu situaciju gdje kad govorimo o Daytonskom sporazumu, teško se znaći o čemu je zapravo riječ. Je li to ono što je potpisano, ili ono što se, ili ovo što se sad primjenjuje, ili ono što se tek planira da se uradi na planu centralizacije, unitarizacije itd. Zbog toga je to, da, kako bi rekao, ta želja za ujedinjenjem sa Srbijom ponovo oživljena. Neka ona jugonostalgija se sad transformisala u neku vrstu težnje za ujedinjenjem, jer naprosto Republika Srpska se u borbi za vraćanje svojih prava po Daytonskom sporazumu, na koga da se osloni? Na Srbiju, naravno, pa onda poslije na Rusiju i tako dalje. Tako da ništa tu zapravo nema spektakularno novo, samo što se o tome ne govori, nego se to podrazumijeva.
Na taj način, dobro, gospodine Anđelkoviću, evo, profesor kaže da je Mile Dodik zapravo formulisao nešto što je stav ljudi.
I izvinjavam se, samo da dodam, znate kako postoji, on kad govori o tome, vidite, pomenuo je do kraja vijeka, pa nekad kaže to su tako težnje, snovi, želje i tako dalje. Ono zašto se on i vlasti u Republici Srpskoj aktuelno u ovom trenutku bore, to je zapravo vraćanje ingerencija otetih u ovoj fazi.
E sad, ali Mile Dodik je istovremeno i iskusan političar i kao takav on zna i kada i gde plasira određene izjave. Zašto sada i zašto u ovom trenutku?
Pa pre nego što se vratim na to zašto sada i u ovom trenutku, rekao bih da je Dodik potpuno u kontinuitetu sa srpskom državnom misli 19. veka i početka 20. veka. Kad analizirate stavove naših državnika tog perioda, naših političkih stranaka, kad analizirate naučna dela koja se bavila s pravnog istorijskog stanovišta sudbinom srpskog naroda, jedinstven je stav bio težnja ka ujedinjenju. Znate, prvi srpski ustanak nije dizan sa idejom da se oslobodi beogradski pašaluk, da se oslobodi Srbija, već da se otpočne proces oslobađanja srpstva. Stojan Novaković lepo tu činjenicu ističe u svom delu Vaskrs države srpske. Ideja je bila Vaskrs našeg nacionalnog državnog prostora u totalitetu. Ustanici su već tada imali u vidu ujedinjenje Srbije i Bosne, ujedinjenje Srba iz beogradskog pašaluka sa sabraćom u drugim krajevima. Kad je Srbija ulazila u slobodilačke ratove u 19. veku, prvi srpsko-turski rat, drugi srpsko-turski rat, uvijek je bila ideja, ne kao što se danas predstavlja ili se posle drugog svjetskog rata predstavljalo u istorijskim knjigama, da oslobodimo Niš, Pirot i neke delove koji su ušli u sastav Srbije, već da oslobodimo u prvom redu Bosnu i Hercegovinu. Ofanzive su bile ka toj strani usmerene, a dobici, oni uslovno rečeno gubitnički dobici, kad nismo osnovni cilj ostvarili, kompenzacija bila je na jugu, ali je namera bila ujedinjenje srpskog naroda. Srbija je u prvi svjetski rat ušla sa tom idejom. Nažalost, srpska ideja se utopila u Jugoslovenskoj. Ja sam uveren da nismo i mi podlegli megalomaniji da bi makar Bosna i Hercegovina i još neke oblasti zapadno od Drine bile u sastavu srpske države i bez Jugoslavije, ali to je priča i šta bi bilo kad bi bilo. Hoću da kažem da Dodik, ono što kaže, nešto što bi svaki srpski političar iz 19. 19. veka, kad bi mogao da prokomentariše, smatrao normalnim. Neshvatljivo je da mi danas to posmatramo kao nešto neobično. To je rezultat tog nabijanja kompleksa krivice Srbima od 45. na ovamo, pa i odricanje od svoje ideje nacionalne od 18. E sad, da se vratimo na prava Srba. Da li Srbi imaju takvo pravo, znate? Čak i u komunističko vreme, svi ustavi Jugoslavije polazili su od prava naroda na samopredeljenje. Tek 74. se ugrađuje, i to tek u drugoj instanci, i pravo republika na samopredeljenje. Tako da Srbi su po raspadu Jugoslavije imali pravo na samopredeljenje. Neko nam je silom to pravo oduzeo, silom nas je raskomadao, i kada smo to već doživjeli, pa naravno da imamo pravo da želimo da se ujedinimo na legitiman način, miran način, neagresivan način. Ja nisam nigde čuo Dodika da kaže da formira para vojne formacije koje imaju...
Ne, on baš insistira na tome da...
Pogledajte Irska. Irska u svom ustavu ima Severnu Irsku i smatra to integralnim delom irskog prostora, i nije nikakav problem. Nekom se u Britaniji to dopada ili ne dopada, ali Irci na tome insistiraju. Ne. Mnogi drugi narodi, pogledajte grčke udžbenike, školske programe, Grci najnormalnije pričaju, iako znaju da je to nerealno, u Izmiru ili Smirni kao delu istorijskog grčkog prostora koji je otet. To je nešto normalno dogod ne pođete putem ratno-huškaške politike. Republika Srpska, kao što je profesor rekao, iako zna da ima pravo na ujedinjenje, iako želi to ujedinjenje, ona na njemu ne insistira jer je svesna međunarodnih okolnosti i Dejtona, ali reaktivno poziva se na to kada joj neko otima ingerencije, jer 70 osnovnih ingerencija koje su pripale entitetima prenete su na centar od Dejtona. Od prvog dana kad je bilo predviđeno da na pasošu Bosne i Hercegovine piše i Bosna i Hercegovina i entitet, pa nadalje sve ono što je dogovoreno polako se nekako topilo. Dodik to hoće, da spreči taj proces, da pošalje poruku, ako nas pritiskate, reagovat ćemo ofanzivno, a naravno da kao i verovatno 95% Srba sanja o ujedinjenju srpskog prostora, ono preostalog u Republici Srpskoj.
Ali i da ubaci u javni govor, što vi očigledno smatrate da je dobro da se takva ideja...
Ja bih samo ovaj dodao da čak znate i bošnjačka strana u Bosni i Hercegovini već burno reaguje na
Na primjer, samo momenat da vas pregledam. Zvizdić, Denis Zvizdić, predsjedavajući Savetu ministara Bosne i Hercegovine, kaže da će Drina ostati granica, poručuje Dodiku da Budan sanja i da je arhitektura Zapadnog Balkana završena. Samo sam htjela evo tačan citat.
Ima, znate, to da je arhitektura završena, to je prilično ovako neistorijsko razmišljanje. Zatim, mi smo imali prošli kroz faze i kad su državne granice bile neprikosnovene, i to prema onoj OEBS-a, odnosno KEPS-a rezoluciji, pa iako su svi potpisali to, ispostavilo se da baš nisu tako neprikosnovene, pa kad je bilo u pitanju raspad Jugoslavije, sjećamo se to nije bilo davno. A što se tiče ove Zvizićeve reakcije, dobro, to je na neki način i očekivano i prirodno da reaguju, ali da malo siđemo u realnost i praksu, i to čak u onom još mirnodopskom periodu uoči građanskog rata u Bosni, pa i mnogo ranije, imali ste to da su recimo Bošnjaci govorili za Srbe da siju u Bosni, a gledaju vremensku prognozu na TV Beograd, jel tako se tad zvali televizije. Onda imate to da je isto tako da je za Srbe u stvari, odnosno i za sve, Jugoslavija samo zapravo proširena Srbija. Otud i onaj naziv Srboslavija, jel? Pa se onda govorilo da Srbi imaju rezervnu domovinu i tako dalje. Pazite, to su sve neke ovako svakodnevni neki komentari sa bošnjačke strane koji ukazuju da su i oni bili svjesni svega ovoga o čemu mi govorimo danas, a sad se kad Dodik to kaže kao čude i ljute i tako. Napokon, kaže vam, niko i ne kaže, pa ni Dodik ne misli da će da probija tu granicu na Drini silom, nego govori o jednom procesu istorijskom koji ima svoj kontinuitet.
Zašto su onda reakcije toliko burne?
Pa da vam kažem, zato što jednostavno njima to, Sarajevu to politički ne odgovara. iz vrlo jednostavnog praktičnog razloga, ništa više.
Da. Dan kasnije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše ove izjave, kaže da je stav Srbije jasan i puno puta ponovljen. Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum, teritorijalni integritet BiH kao i entitet Republike Srpske unutar BiH. Dakle, pozicija Srbije ostaje potpuno jasna.
Ali ja mislim da je i Dodikova pozicija potpuno jasna. Znate, i Dodik poštuje Dejton i nigde ne poziva na njegovo rušenje. Naprosto insistira na afirmaciji bazičnih dejtonskih principa. Mislim da su Dodik i Vučić rekli kompatibilne stvari. Dodik priča o dugoročnoj težnji našeg naroda, naravno u kontekstu koji bi za to bio povoljan, u drugačijim geopolitičkim okolnostima. Opet Vučić govori o onome što je u ovom trenutku fakat, a to je da imamo Dejtonski sporazum. Doduše, kao što smo već rekli više puta, vrlo okrnjen. I ako bi već trebali da pričamo o Dejtonskom sporazumu, onda bi svakako akcenat trebalo staviti na vraćanje izvornim Dejtonskim principima, jer znate, on je menjan na način koji čak ni u Dejtonu nije predviđen. Do sada ni jedna odluka OHR-a, odnosno visokog predstavnika, nije potvrđena. Naprosto radi se o nečemu što podsjeća na ponašanje okupacionih vlasti ili britanskih guvernera u Indiji u kolonijalnom periodu.
I to je palo na Venecijanskoj komisiji, samo
ignorišu
kao da se nije dogodilo.
Znate, to su negacije svih onih evropskih vrednosti. Ako neko priča o evropskim vrednostima, evropske vrednosti podrazumevaju zakonitost, pravnu državu, uvažavanje volje građana. Sve to u Bosni se negira s ponašanjem koje je u duhu Kalaja, austrijskih namjesnika Bosne i Hercegovine posle okupacije. Ja verujem da ogromna većina građana Srbije, to istraživanje i pokazuju, želi ujedinjenje sa Republikom Srpskom, kao i većina građana Republike Srpske. U Republici Srpskoj, ako govorimo o srpskom korpusu, verujem da skoro i nema onih, ne postoji taj duh takozvani drugosrbijanski, da neko nacionalmazohistički deluje prema svom narodu. Naprosto rat je doveo do toga da ljudi drugačije, zrelije, nacionalno zrelije gledaju na stvari.
Jeste, ali ta težnja je nerealna u ovom trenutku, sudeći kakav je stav Zapada.
Ako vi danas ne težite, onda neće biti moguća ni realizacija sutra kada bude realna.
Ili krajem veka, kao što
imate legitimne želje. Srbija, pričali smo o Stojanu Novakoviću, Srbija je već početkom 19. veka imala kao cilj oslobađanje, primjera radi, Prizrena ili Skoplja. Oslobodila ih je u balkanskim ratovima. Što smo kasnije izgubili, to je druga stvar, ali smo imali viziju. Tu viziju smo realizovali. Mi treba da težimo mirnodopskoj realizaciji naših nacionalnih ciljeva. Biološki smo istrošen narod, ne treba da srljamo, ali s druge strane ne treba ni da se odričemo sebe i svog identiteta. A ja težnja ka ujedinjenju je deo identiteta.
Ja bi slažem se s vama sve, ali bi još jedan ovako otišao korak dalje, više u nagađanju. Mi imamo s jedne strane Drine, sa desne strane problem Kosova, ima ovamo status Republike Srpske i tako dalje. Ja bih se ovako usudio da pretpostavim da možda ova Dodikova izjava, koja nije jedina u tom duhu, možda neka vrsta ponude međunarodnom faktoru, posredne ponude da se naprosto te dvije stvari povežu. To je ona ideja o Kosovo za Republiku Srpsku i tako dalje. U svakom slučaju, iako nije to subjektivna bila namjera, objektivno je to jedan argument koji se mora uzeti u obzir u ukupnom razmatranju srpskog ovoga nacionalnog prostora. Još jedna stvar oko toga, koliko je to realno, koliko nije, naravno u ovom trenutku nije, ali kad uzmete neke druge pokrete u evropskoj istoriji, vidjet ćete da su mnoge ideje počele u potpuno, što Hrvati kažu, zrakopraznom prostoru, bez ikakvih realnih uporišta, pa su upornom borbom i dugom dale vrlo konkretne rezultate. Ovdje tog uporišta i tekako ima, dakle, to je realan cilj, ali dugoročno, a ne trenutno. Plus jednu samo napomenu, zatim nije to ovaj samo iz srpskih glava došlo. Imate ovog poznatog naučnika zapadnog Stokesa koji kaže da će se situacija na Balkanu u završnici smiriti tek onda kada se etničke granice podudare sa političkim granicama. I sljedeća njegova rečenica kaže, ne znam kad će se to dogoditi, ali da će se dogoditi, to je sasvim izvjesno.
Kad političari počnu slušaju možda naučnike.
Da.
Neće političari nikada da slušati samo naučnike, ali u politici ipak postoje neki principi, neke stvari koje možemo da zaključimo posmatrajući prošlost. Evo, dovoljno je da ne ulazimo u neku dublju istoriju, da uzmemo jedan istorijski atlas i da ga listamo. Pa da pogledamo kako je Evropa izgledala pre Francuske revolucije, pa kako je na Pečkom kongresu 1815. pa kako je izgledala na Berlinskom kongresu, u međuvremenu smo imali prusko-francuski rat, pa posle Prvog svjetskog rata, pa posle Drugog svjetskog rata, tektonske promjene, kao da dete uzme Lego kocke, pa napravi jednu konstrukciju, pa je rasturi, napravi drugu konstrukciju, znači na svakih 50, 60, 70 godina neko izmeni u velikoj meri granicu u Evropi. I mi treba da budemo spremni za tako nešto. Prije ili kasnije desit će se novo neko, kako bi to
presvojavanje,
rekao, možda još branje tumbanje, rezultat toga bit će neka konstrukcija koja možda nama više odgovara. Da bi vi negde stigli, vi morate da znate gde hoćete da stignete. I mislim da Dodik jako jasno i precizno markira stvari. A što se tiče njegovog opredeljenja, ja se s vama tu potpuno slažem, on je svojevremeno eksplicitno rekao da se zalaže za ujedinjenje Srbije i Republike Srpske, a da smatra da je Kosovo u cilini neodrživo, sever Kosova posmatra kao
integralni deo. Da li to može biti neka forma ponude, kao što je profesor
rekao? Ja lično mislim da je to dobro rešenje, da Srbija i ne treba olako da prihvati podelu Kosova, jer ako mi lako nudimo podelu, neće nam dati ni podelu. Mi treba da pričamo o celovitom rešavanju srpskog pitanja uporedo s albanskim pitanjem, a to podrazumeva i status Republike Srpske. Ko ne traži u politici, taj ni ne dobije. Ko traži, spremanje za racionalno se bori za svoje interese, pre kasnije nešto iz toga izvuče. Ko bi, na primjer, rekao 1918. godine, kad je stvorena Jugoslavija, Hrvatska poražena, deo Austro-Ugarske, ali onaj deo koji se aktivno zalagao za politiku Beča i Budimpešte, poražena, pitanje šta će biti od Banovine, Hrvatske i Slavonije, koje mogu da misli tada u ujedinjenju s Dalmacijom, da će Hrvatska već u Jugoslaviji 39. dobiti Banovinu, da je veća nego ikada, da je dobila ujedinjenje te Slavonije i Hrvatske, sa tad se govorilo Slavonija i Hrvatska samo jedna oblast sa Dalmacijom, s jednim delom zapadne Hercegovine, s jednim delom centralne Bosne, s Posavinom. Ko bi rekao da Hrvatska posle 41. bolje će proći, znači kad je stala na stranu nacista i 45. je završen rat tako da je objektivno poražena, da će bolje proći nego Srbi i srpski faktor koji je bio nesumnjivo antifašistički. Znači, istorija donosi vrlo čudna rešenja i ne treba se demorališemo zbog našeg današnjeg stanja, već treba, kako bi Dodik to rekao, da sanjamo otvorenih očiju.
Ajde, ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka, Dragomir Anđelković, politički analitičar, a ponavljam i vest koju smo dobili negde pri početku emisije, direktor Dečije bolnice u Tiršovoj, hirurg dr. Zoran Radojičić, kandidat je Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Oh, kako ste ljudi moji! Novi CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Šezdeset najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Svislajon Tako.
Eko.
Dva minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje, gosti emisije Dragomir Anđelković, politički analitičar, profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka. Razgovaramo o izjavi predsjednika Republike Srpske Mileta Dodika, koja je o ujedinjenju Srbije i Republike Srpske, koja je ovako jako odjeknula, izazvala brojne reakcije, ali, na primjer, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podsjeća da istovremeno niko iz Evrope ne reaguje kada se ukida roaming između Albanije i Kosova, kada se polako ukidaju kontrole na granici, kada se otvaraju zajednički konzulati. E sad, volela bih o tome malo. Da li tu može da se napravi neka simetrija?
Pa zamislite da Republika Srpska u prostorijama Srbije otvori svoje predstavništvo. Ne, ništa drugo, nego da u prostorijama ambasade Srbije u Vašingtonu Republika Srpska dobije jedan deo gdje je bilo njeno predstavništvo. Pa to bi bilo međunarodni skandal. To bi bilo, ne možemo zamislimo kakve bi reakcije bile kad Albanci tako nešto rade, nikom ništa. Zamislite da...
Evo, uzmite... možemo još ovako bliži primjer, Hrvatska i takozvana Herceg-Bosna. Pazite vi, na tu stranu zapravo granice ne postoje realno. To je potpuno otvorena granica, dalje oni, novac je u opticaju, više su kune nego ovi KM-ovi, dalje Herceg-Bosna ima svoju poslaničku kvotu u Hrvatskom saboru, dakle učestvuju na izborima, a uzmite ovamo na drugoj strani između Srpske i Srbije. Mm-hmm. Ovo što biste vi rekli, šta bi se reklo da sad se to na ovoj strani napravi?
Da. I šta nam to govori? Šta
još zapravo... mi, znate, imamo ove specijalne i paralelne veze koje Hrvati prema Hrvatskoj i Hrvati iz Hercegovine nemaju. Ali neformalno to funkcioniše potpuno, je kao otvorena granica.
Šta to zapravo znači?
To znači da ta matrica iz 90. godina i dalje funkcioniše. Srbi se posmatraju kao negativci kojima se mnogo toga ne dopušta. Od onoga što se dopušta narodima iz našeg okruženja koji imaju pozitivan status. To me podsjeća na onu podelu kominterne od 20. godina na potlačene i hegemonističke narode. I onda hegemonistički narodi, a to su obično nabeđeni narodi, kao što je bio srpski, u jednom momentu rumunski, još neki narodi, za koje nikako ne možete reći da su hegemonistički, ali su tako tretirani, nemaju nikakva prava, a predstavnici onih naroda koji se bore protiv tih takozvanih hegemonističkih imaju sva prava. Znači, takozvani progresivni pokret njih treba podržavati. To je nakaradna jedna konstrukcija koju danas su preuzeli euroatlantisti. Pa isto tako, neke narode posmatraju kao narode koje treba favorizovati, druge kao one, pre svega Srbe, koje treba gaziti. Tu nema nikakve principijelnosti. To se vidi po odnosu prema Velikoj Albaniji, ujedinjenju Kosova i Albanije, što se gotovo smatra za normalno. Šta više, to se na neki način širi i na druge prostore. Pogledajte šta se dešava s Makedonijom. Makedonija se prisiljava da postepeno uvodi Albance kao konstitutivni element kada jedna zajednica dobije ustavom ili promenama ustava jezik kao zvanični na teritoriji čitave države. Ona je konstitutivni element države, konstitutivni narod, iz toga će prije ili kasnije proizaći federalizacija ili konfederalizacija, verovatno i raspad Makedonije. Tako da
Da li to znači da je taj projekat Velike Albanije zaista postoji, da zaista postoji i težnja da se on realizuje?
Kod Albanaca nesumnjivo postoji, znate, vratite se do prve i druge Prizrenske lige, svega onoga što su radili.
Da, dobro, možemo se vratiti unazad, ali danas, da li je
danas,
to...
Znate, ali kad se vratite unazad, shvatite zašto danas neko na jedan način misli i radi. Postoji kontinuitet u svemu tome. Oni od toga nisu odustali. Isto je kralj Zogu želeo, isto je želeo Enver Hodža, isto žele postkomunistički lideri. To je njihov nacionalni projekat koji mnogo i ne skrivaju. S druge strane, mnogi na zapadu smatraju da im se isplati da taj projekat, ako ne podržavaju direktno, bar i ne suzbijaju. I imamo onda vrlo hirovito, agresivno ponašanje albanske zajednice koja polako nameće svoje. I da bi je smirivali, daju im stalno neke ustupke. Koliko puta smo mi čuli, ne treba revoltirati Albance da nam se ne ponovi neki novi martovski pogrom. Pa znate, to je znači direktno podilaženje pretnje.
Šta vi mislite, profesore, zašto bi Zapad to tako prećutno odobravao stvaranje? Ako je jasno koji su razlozi zašto žele da se Kosovo ocepi od Srbije. Nije sasvim jasno zašto bi im išlo prosto u račun to spajanje sa Albanijom ili pravljenje projekta Velike Albanije.
Pa vidite, tu bi mislim trebalo dvije stvari imati u vidu. Jedna šira je da, ja ne bih tu govorio o Zapadu u cjelini, jer tu baš interesi nisu potpuno isti, nego o interesu Sjedinjenih Država, kome se podčinjava Evropska unija, ili preciznije još neki dijelovi Evropske unije, neke zemlje u Evropskoj uniji, a to je podrška islamskom faktoru na Zapadnom Balkanu, kojim Sjedinjene Države hoće od Evrope islamofobne da preuzme ovo dvorište evropsko, da zagospodare Balkanu. Jer pazite, manje je važno što su neke od ovih zemalja u Evropskoj uniji, neke nisu, mnogo ih više ima u NATO-u nego u Evropskoj uniji, a NATO je zapravo produžena ruka Sjedinjenih Država. To je jedan faktor. I drugi faktor, Washington je Albance izabrao za, što kažu, svoje favorite u ovim balkanskim previranjima. I treba se sjetiti gdje je Clinton, ja mislim, kad je obilazio ove balkanske predstavnice, najsrdačnije doček imao upravo u Tirani. oni su izabrani vjerovatno kao pored ostalog i kao narod koji je imao tešku istoriju, koji je bio u velikom zaostatku za ostalim ovim dijelovima Balkana, i oni su bili vrlo pogodni da budu, mi kažemo, favoriti, a u suštini oni će biti, ja bih rekao prije, neki vazali međunarodne zajednice, opet kažem prije svega Sjedinjenih Država, jer imaju razloga za sve da budu zahvalni, a znate, ti se računi plaćaju. Ta podrška ima svoju cijenu, a cijena dolazi naknadno. I nisu slučajno bazu u Bonstil smjestili na toj teritoriji. To nije stvar koja je od danas dostra, napravi se pa se sklopi pa ide. Oni su jako zainteresovani da, rekao bi, pod šapu stave albanski faktor, jer to je danas baza na Kosovu, Albanija je glavni cilj, jer čak mislim da oni ne eksplicitno, ali forsiraju ujedinjenje Albanije i Kosova. Jer to je zapravo, znate, kao što Rusija, i to se javno govori, jeli sa srpske i sa ruske strane, a i sa treće strane zapadne, predstavlja posljednje uporište srpski narod ruskog faktora na Balkanu, i ovo je sve ostalo pokriveno, tako isto za Amerikance ta tačka, glavna oslonca na Balkanu su Albanci. I tu, mislim, ne treba imati...
I tu po vašem mišljenju, tu ne može nešto da se promeni, imajući u vidu, jeli, teoriju i praksu i međunarodnih odnosa, da li je to zakovano tako?
Da vam kažem, ja se uvijek sjetim pokojnog Milorada Ekmečića, našeg velikog istoričara, kad je, ne znam, ono 93. godine, čini se, najteža situacija po srpski narod, posebno tamo preko Drine, a i ovde, svi se slažemo, jel, ovako u društvu da ništa ne valja, jel, a po nas, ali dobro, ali šta činiti? I njegov je odgovor bio, ništa, kaže, strpljivo čekati, ne popuštati dok se ne promijeni međunarodna konstelacija odnosa. Tako bih i u ovom slučaju ja sad rekao, ponovio to, da na vaše ovo pitanje, ili kako to i tako dalje, može li se promijeniti? Može samo promjenom međunarodnog konteksta. Mislim da oko toga Srbi, makar i udruženi na čitavom ovom prostoru, ne mogu nešto mnogo efikasno učiniti, ali mogu jednostavno ovo što i čini vlast u Srbiji, da jednostavno ne da odcjepljenje, neće da prizna Kosovo, to je to, jel, strpljivo čekanje i otpor dok se nešto ne promijeni, ali da mi bez tih promjena možemo nešto tu da vratimo stvari nazad, ne vjerujem.
Da. Evo sad, ovo još zvuči kao zanimljivost. Edi Rama je na promociji knjige Hašima Tačija u Beču rekao da nikada nije čuo za Veliku Albaniju, da je čuo za Veliku Srbiju i za Veliku Grčku, ali ne za Veliku Albaniju. Gospodine Anđelkoviću, šta mislite?
To delo je cinično, ali u jednom nivou je i tačno. Albanci ne koriste termin Velika Albanija, oni govore o prirodnoj Albaniji. Jer velika implicira da je to nešto što možda i nije realno. A s druge strane, kad pričaju o prirodnoj, oni govore o objedinjavanju albanskog etničkog prostora, naravno posmatruju to kroz istorijsku perspektivu uz mnogo falsifikata, pa tako u jednom periodu su bili većina u Toplici, onda i to Velika Albanija. Onda tvrde da su Iliri, iako za to ne postoje dokazi, pa onda pozivaju se na to da su Iliri bili većina u Boki, pa maltene i Boka, prema nekim kartama Velike Albanije, pripada Velikoj Albaniji. Znači, to je jedna geopolitička fantasmagorija koja može se oblikuje kako god hoćete, ali sam termin oni ne koriste, što je racionalno. I mi ne bi trebali da koristimo termin Velika Srbija, to je propagandni termin Austrougarske. Austrougarska vojna obaveštena služba ga je smislila i plasirala fiksirala, a kako smo mi Srbi često naivni, mi smo ga prihvatili, a zapravo mi nikad nismo tražili Veliku Srbiju, mi smo tražili samo objedinjavanje srpskog, etničkog i istorijskog prostora.
Prirodno, jel, Srbije?
Mi smo tražili, znate, bilo i kod nas u nekim periodima zastranjivanja, pa smo tražili neke stvari koje nisu realne, ali dominantno smo bili usmereni ka objedinjavanju Srbije, Bosne i Hercegovine, dela Dalmacije, Vojvodine i nekih naših južnih krajeva. Nije bilo onih karti da smo do Alpa malta ne bili, a Albanci baš na takvim stvarima insistiraju vrlo često, o njihovom etničkom prostoru maštaju da je do Atine, jer bilo je u nekim periodima 14. 15. veku talasa iseljavanja Albanaca, prvo u Epir, pa onda i do Beloponeza, pa smo imali takav talas u 18. i 19. veku i nekom onda padne na pamet da je to sve velika Albanija. Nije problem do Albanaca, problem je do sveta koji takve stvari toleriše. Albanci održavaju skupove širom Amerike, gde se ističu karte takozvane prirodne Albanije, gde se priča o jedinjenju. Imali su kongres njihovih nacionalnih udruženja u Londonu nedavno. Zamislite Srbi da to rade. Kakva bi to reakcija bila? Pa mislim da bi bilo hapšenja, bilo bi ozbiljne represije, a ne samo strašne propagande prema našoj zajednici kad bi se na taj način postavilo.
Vi ste, profesore, malo pre spomenuli islamski faktor. Volela bih još jednu stvar da prokomentarišete, još jednu tezu koju je lansirao Mile Dodik. On kaže da je na delu istorijska prevara sa migrantima i kaže da Republika Srpska ne želi da bude deo te prevare, da se navodno namerno puštaju migranti iz muslimanskih zemalja u BiH, a pošto su granice za dalje zatvorene, da će oni ostati tu i za neku godinu postati, jel, sad vlasnici državljanstva, učestvovati na izborima. Koliko ima istine u tome?
Pa mislim da je ta teza njegova logična i ja sam o tome nešto pisao i mislim i druge autore znam. O čemu se tu radi? Kao što se taj jadan narod očajan iz arapskih zemalja nije iz čista mira podigao da bježi od kuće, nego bježe od rata građanskog. Kako je do tog građanskog rata došlo u svim tim zemljama, znamo, jel, dobro, da su to ratovi koji su isprovocirani izvana, da postoje sad već čitava nauka o tome kako se to radi, jel, već imamo i ono klasika, kako se zove, koji je...
Postoje i priručnici, na to mislite,
je, Šarp, jel, i još jedan uz njega. Pa imate, da vam kažem, eksperte za rušenje režima i zazivanje građanskih ratova i ovde u Beogradu, Kanvas je na Novom Beogradu, gdje su ovi koji su sticali praksu najprije u Beogradu, u Srbiji, pa onda po drugim zemljama u svijetu, oni služe kao neka vrsta servisa za iznajmljivanje i tako dalje. E sad, pazite, šta je logičnije nego pretpostaviti, jel, da ti koji su ih zapravo istirali iz kuće, jel, u te kolone izbjegličke, migrantske, da su oni imali u vidu jedan širi projekat, što posebno dolazi do izražaja kod pitanja kako oni biraju te rute, kuda će da se kreću, znate. To se ne radi očigledno spontano, jel bi krenuli na različite strane i mijenjali to, nego se zna tačno u nekim periodima ide se u jednom pravcu pa u drugom i tako dalje.
Dobro, ali to zavisi od toga gde zatvaraju granice.
Da,
znate da je prema Mađarskoj bila prva.
Da, ali da vam kažem, i usmjeravanje dolazi mnogo prije toga. I bilo je pravo čudo, ja sam se čak i pitao i naslućivao u javnim nekim istupima da će prije ili kasnije ruta da se okrene upravo preko Bosne i Hercegovine. I da će to izazvati naravno velike probleme, jer tu imate s jedne strane živi populacija koja će te ljude da dočeka kao islamsku, muslimansku braću koja je njima pritekla u pomoć prilikom građanskog rata, tokom građanskog rata, A imate koje su oni prihvatili i od koji su nastala ona vehabijska naselja u Bosni gdje su mnogi ostali i tako dalje, za koje se poslije većinu njih utvrdilo da su zapravo bili ne samo lokalno angažovani u građanskom ratu, nego i bili islamski teroristi sa širim dijapazonom djelovanja. To su zapadne službe utvrdili i onda i ganjale pojedinačno i tako dalje. S druge strane imate srpski živalj u Bosni i Hercegovini koji njih doživljava kao opet ili neke od njih ili njihovu braću potomke asociraju na one zate koji su bili u ratu mudžahedini, koji se borili protiv Srba, koji su između ostalog tamo kod Vozuće pred kamerama skidali glave srpskim zarobljenicima i tako dalje. U svakom slučaju bili neprijateljska strana u minulom ratu. E sad, naravno da je odnos potpuno drugačiji, da je ta maršuta u stvari, kako bi rekao, kao neki fitilj za antagonizme u Bosni. Treba imati u vidu i neke tehničke aspekte čitave stvari. Znate, entitetske granice nisu jasno obilježene, one postoje na kartama, ali kad idete nema tu nikakvih onih stražara, postaja, ni vojske, ni policije i tako dalje. Tako da je te u granice entitetske vrlo teško kontrolisati, znate. Imate vojsku Republika Srpska više nema, jel, mada je po Dejtonskom sporazumu trebala da ima, imala je. Ostaju policijske snage koje vjerovatno nisu dovoljne za to i nije slučajno što se baš policija prvo je bila tačka na koje Dodik zaustavio ovo otimanje nadležnosti. Baš na problemu policije.
Na problemu policije.
Kao što date i u ovom momentu imate jednu kampanju protiv policije Republike Srpske, znate onaj priča o kako se naoružavaju nešto posebno, neko teško oružje, pa šalju se na obuku u Rusiju i tako dalje. Sad vidite kako to braniti, znate, s obzirom da se radi o masi ljudi koji tako idu prema tim granicama, granice hermetički zatvorene, a šta drugo onda nego da ostanu. Plus treba se prisjetiti da je Brisel nedavno predlagao da se u narednih 10 godina svi migranti zadrže u zemljama u kojima se zatekli.
Nećemo dalje u tu temu.
Pa i ne treba, mislim da je dovoljno sam rekao šta to znači.
Ajmo za sam kraj, gospodine Anđelkoviću, imajući u vidu sve ovo o čemu smo pričali, kako vi vidite srpsko pitanje u budućnosti, da li će biti pomeranja granica na Balkanu?
Pomeranje granice je potpuno izvesno. Znači, granice nisu fiksne. Istorijska dinamika nalaže njihovu promenu pre ili kasnije. Mi za to treba da se spremamo i da se borimo da ta promena bude nama u prilog, a ne nama na štetu. Da razvijamo svoje države, a i Republika Srpska je zapadna srpska država i ekonomski u svakom drugom pogledu, da gledamo da se biološki konsolidujemo, da koliko toliko ublažimo trend opadanja s kojim se suočavamo kao svi drugi zapadni narodi, ali i da očuvamo temelje našeg identiteta, a između ostalog to je i težnja ka ujedinjenju. Srbi su od kada znaju za sebe kao naciju težili ujedinjenju i normalno je da i danas ta težnja bude legitimna, a realizovat ćemo je kad za to dođe moment.
Hvala vam najlepše. Gosti emisije u središtu pažnje danas su bili profesor Nenad Kecmanović sa Fakulteta političkih nauka, Dragomir Anđelković, politički analitičar, a emisiju potpisuju Darko Milosavljević, Voja Šarčević i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Close my eyes.